Berdevka Partiya Demokratike gelen HDP Ebru Günay, de Civina Prens Konferansa hafteyi de lser hırbıcadının rakira westiya. Günay angaş dike ku hezin Herema Kurdistanî be hinceta hırbıcadını dixwaze ku derbasî Şingalê bibe. De sê gelewejî 2014'an da Daişî êriş birbû ser Şingalê, gelle kes revandibûn û bi hezaran kesî koçber kiribûn. Li ber vê jî hin hêzên çekdarî li Şingalê reveberî damezrandibûn. Berdevka HDP Günay Şingalê xwedî giringiyekê dibîne û çîna hêzê Herêma Kurdistanê jî wiha rexne dike.
Kurdistan'ın le Irak'e hilbijartinek ve pek ve dve hilbijartane de Şengal kodi gringiek mezine hezen başlı Kurdistan ve hilbijartine jupare kırın hıncet u hamu hezen koyen leşkeri dişinin Şengali. Arman cevantene kabatin hilbijartine be nekwe jubo çi hezen koyen leşkeri bibiçin Şengali. Hilbijartın jupare dikin hıncet u dupazın livir. Baregehin leşkeri avabikin.
Berdevka HDP Ebru Günay bangi heze navnetevici dike ku bila hemu dijî ve rewşê derkevin. Günay pêdivî dibine ku hem hêzên Herêma Kurdistanê û hem jî hêzên Iraqê li beramberî vê nagelê Şingalê rêz bigire. Günay vê yekê jî wiha diyar dike.
Gele Şengalî ve niyetê wan baş dibîne loma jî bi yek dengî li hemberî vê yekî derketin qadan. Divê hemû hêzên navnetevî li dijî ve qeterê bedeng nemînin û berpirsyariyê tevgerin. Kaseri mafe ezidiyane u dive hamu hezin din deste kwed Şengali. Bikşinin dive hezin başvuru Kurdistan u Irak'ı rezilli iradeye gele Şengal. Bigrin dive hükümete Irak'ı pişkiriye bi Kaseriye Şengal ke. Dive hamu erken Irak'ı u başvuru Kurdistan'ı iradeye gele Şengal nasıl bikin? Jiber kuş Şengal vare Şengaliyen u mafe tükesi tüneyki herin vir.
Li Iraqê hilbijartin dest pê kir. Li gorî jêderên Iraqê ji bo girtina ewlekariya hilbijartinan li deverên Herêma Kurdistanê û Iraqê hêzên ewlekariyê hatine cih kirin. Li ber vê jî endamên hêzên ewlekariyê dest bi dayina denga jî kiribûn. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.